Muaj i marës është muaj kur zhvillohen më intensivisht aktivitetet në mbrojtjen dhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Aktivistë angazhuar për të drejtat të grave rikujtojnë problematikat me të cilat vajzat dhe gratë ballafaqohen teksa bëhen zë i atyre që nuk e kanë. Në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, flasim lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Unë jam Dia Morina. Zana Hoxha, regjisore e teatrit dhe themeluese e festivalit Femart, i cili në fokus ka fuqizimin e gruas përmes artit, flet për sfidat dhe rolin e artit në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Në këtë javë, më 8 mars në Prishtinë, u organizua marshi i përvjetshëm Marshojmë, Sfestojmë. Në mesin e protestuesve takuam Zanën, që ishte bashkangjitur thirrjeve edhe sa gra të vrara e patriarkati vret.
Zanë, ka disa vjetë që jeni aktive në fushën e artit, po ashtu një zonë i fort për të drejtat e grave. Kur ka qenë momenti që keni vendosë një farforme me zhvillu artin në dedikim të fuqizimit të gruas në Kosovë?
Ka qenë viti 2008, kur bëra një shfaqje me artist nga, dhe artiste nga vendet e Balkanit edhe... U vrejt një frym feministe në krejt shfaqen cila nuk ishte zakonshme, le themi, edhe shumë e zakonshme në teatrin ton. Dhe një suedeze, një aktiviste suedeze, ta arti të shumë feminist, ta në ashtë pse dëmëm ka linë natushëm, jo që ka qenë qëllim vetë vete. Kështu që rastësisht të kom zbulu ato në vetës, mi po në kom kuptu që jom rrit me një frym feministe, jom rrit me një frym të... angazhimit social edhe për të drejtat njerëzore, për diversitet, për barazi dhe jam rrit me gra të fuqishme dhe të cilat më kanë inspiru, pra unë jam këtu për shkak të grave që më kanë inspiru dhe më kanë dhënë mundësi me u zhvillu. Kështu që këto jam mundu me bo në kombinim me ato që di mas mirë të që është arti edhe aktivizmi.
Si është ndikimin e artit në fuqizimin e gruas?
Mendoj që arti ka luajtur një rol jashtëzakonisht rëndësishëm deri tash në Kosovë, në fuqizimin, por edhe në vendisimin e brendshëm dhe jashtë Kosovës për të drejtat e grave, për jo vetëm për të drejtat e njerëzit në përgjithësi, por edhe për shpërfaqjen e paragjykimeve që shoqëria jonë ka ndaj kapaciteteve dhe aftësive të grave. Kjo është vërtet jo vetëm në shfaqje, në vepra të tjera artistike, por edhe në filma të cilët kanë dëpërtu më shumë të jashtë vendit dhe që kanë qenë me pikrish me këto tema. Dhe ajo që mund fillim më ka bo regjisore të targetume, do të thoja, përshkak se veprat feministe nuk janë marë si diçka që duhet përkrahet, po kanë diskriminu, një farë mënyrë, në mundu me më diskriminu. Pikrish pëse kam qenë feministe, më shdo është 2-3 e ma shumë me tregu vetën se so të tjere që nuk kanë qenë. Pikrish, kjo qasje imja në atë kohë dhe rezistenca që unë kom të rëgu dhe i tash, bënë sot veçante dhe arti im është një arti cili i shërben komunitetit dhe jo vetëm artit përse. Jo që ka diçka të keqe më artin përse, po jo me lumë të që i shërbej komunitetit edhe temave.
Ju jeni edhe drejtoreshë një festivali dhe themeluese një festivali që po. Për fokus i ka të drejtat e grave.
Po.
Si e keni pa gjatë viteve të zhvillimit të festivalit ndikimin, le të themi, në mentalitetin, qoftë edhe në komunitetin artistik, po edhe në audiencën që është pjesë e festivalit?
Them drejten, po më duket thu se kemi punu një 100 vjetë, sepse është punu shumë për 10 vite edicione, 10 edicione të Femartit. Do të thoja që kemi bu ndryshime, ka ndodhë një revolucion, kur kom fillu festivalin, po marrë vici shembul, kur e kom fillu festivalin, fjalla feminizm ka qenë fjallin dytë, dhe kërkur s'ka doshme na përkra, përveç një organizate feministe suedeze. Të gjithë të tjere kanë thonë, kjo palidhje, qka e të bu, nuk kemi nevoj, që i ku i kipa na i rëtë grave, ashtu na kanë krasu. Ndërsa sot Duke qenë se Femarti është një prej 5 festivale më të mira në Kosovë dhe festivali më i madh feminist në rajon, ku shpërfaqet arti i krijuar nga gratë jo vetëm, por art kualitativ që të bën me reflektu, mu inspiru edhe me qmu rolin që gratë artiste jo vetëm e kanë në komunitet, atëherë ka kuptim tjetër dhe mendoj që i kanë ndihmu shumë edhe artisteve të reja, të cilat nuk shtyhen më anash dhe lien anash se ti e grua dhe do dhëtë artë ju të është ma pak i vleshën se soj një burë. Gjithashtu kemi ndiku që të rritën pagesat për artiste gra, ende nuk kemi të barazia pagesave, mirë po jemi në një rrugë shumë të mirë që të arrim që gra dhe burat paguen barabart në artë si artiste. Si gra të cilat janë patriote përshka këse duan vendin e të ne, dhe i duan dhe gra të cilat do të thoja kryesorja, qëllimi është i shoh gratë se si realizojnë potencialin e tyre, se si realizojnë jetën e tyre me kushtet e tyre. Pra unë du gratë me i pa aty ku ato dëshirin me pa vetën. Unë filloj ditën me qëllimin dhe dëshirin për me bo mirë edhe me kontribu për këtë qëshni, po duke mos haru vetën dhe mirëqenjen time dhe të familjes. Nuk është letë, nuk jam halo gruja model, asë nuk du me qenë model, sepse është fështirë dhe nuk është pritje reale për me. Pra, po mundohem me qenë një person i mirë, le teme, e cila bën ma pak dëm, e bën ma shumë mirë.
A e keni ma letë sot, a keni njerë që ju përkrojnë sot?
Shumë ma letë e kemi sot. Shumë ma letë e kemi sot. Kemi edhe shumë bura që ju kam bashkan gjitë festivalit, kauzës, kemi më shumë partneritete, kemi më shumë ura të ndërtume. Gjithë këto vite i kemi kalut duke ndërtu ura mes njerëzve dhe institucioneve të ndryshme, që për shkakun tash po kalojmë drejt një posterit një shfaqje që quhet Grot, nga një regjisore polake Anastasia Domacka, e cila ka bërë shfaqje feministe në skenën kryesore të Teatrit Kombëtar, e që kur kam filluar para 10 viteve, o pasi diçka ma pak e rëndësishme dhe jo vlefshme. Pra duen 10 vite ndonjëherë për me bu ndryshime.
Anisa Ismaili, aktore nga Prishtina, kujton kohën kur ka vendosur të ndjek ëndrën e saj, aktrimin, pa e ditur që ky pasion do të orientohi në një kauzë të rëndësishme për krahjen e grave në nevoj.
Frikat i kom pas shumë të mëdha, sa që as shoqeve të mija të ngushta si kom të regu që po mendoj me qenë aktore, do vëllën, pre viti dy të kom vendosur shkollës mesme që do të bëhem aktore. Edhe mandej, desa erdhë viti 4, në të shakome shku me studiu gjuhë në angleze. Kënë thëshë, po ti si këtë dërzuat dokumentat. Edhe kënë thonë, qika, na, kemi qenë 5 shkoqe shkollë të mesme, kënë thonë, unë po du mu bo aktore. Dhe momenti e maj fështirë, ka që me i tregu mami tem. Sepse unë e për natyrës kom qenë shumë, unë jam tash e butë, për në kjo me butë që shka qenë Anisa. Edhe nuk kom qenë, si kur tash kjo Anisa, tërë kom qenë te për e urtë, nëse kom foljo më skuqë, dhe më thonë, po thjesht e kom dash këtë punë, edhe mami më tha në regull, vazhdoje shkollimin, por i vetë vetja edhe të shmoj vetën tone, sepse jetë të hi një botë shumë të fështirë. Për derisa babi e me ndjeri u gëzu shumë, edhe fillim e thonë që ka e maktore, që ka e maktore. E ko marrë vendimin edhe mande shumë jam frigu që s'ko me u pranun. Sepse edhe sot kërte marrë një rolin, nuk mu me të para me bo rolin, mu vyn dhe detë, dyja, dhe sa të mësoj teksin, dhe sa të punoj, jo ma nga dashme këtë proces të punës, po që kjo është Anisa. Po fatmirësisht u pranova, nuk eshe keshe para fundit në duket në grupë. Tani më ndalë jom dalu si studente, kështu e mirë, sepse kom punu. Dija kom punu shumë, edhe sot asaj dite se nëse e marrë një punë, unë punoj fort për ato. Qka do që të bëj?
Sa ka qenë sfiduse, si gru me mbjetu në artë?
Na është do është me pritë kur tre dikush me aktru. Edhe këta kom pritë deri në moshën 40 vjeqe. Edhe kom thonë, unë më kështa nuk e bëj. Edhe kom fillu me kërku që dura me hynë me punu dikun, me punu me një rogë mujore, sepse është e fështirë me mbijetu pa rogë. Edhe dëshpimi ma i madhë në ka ardhë kur një regjisor më ka premtuar një rol me një film. Edhe unë shumë jam këtu, sepse nuk është që lujmë filma shumë, për dalën për shfaqeve. Edhe vishë kuptoj që filmi filloj me o gjiru dhe nuk jam pjesë e saj. Edhe di që kom kajtë shumë prej më lefit, një 5 minuta, edhe kom fëm po, Anisa, s'dush me prit me tirë, dikush dush me kërku pun. Edhe ma fatmirësish ma ndëgjeta një pun në televizionin publik të Kosovës dhe ta shatujem që 8 vjetë e gjysë.
Sa mundet me ndiku arti në fuqizimin e grus në rastin e juj? Sa ka ndiku arti me qenë pak ma këm gullë se në kërkesat e juja? Si ka ndiku për me undërtu si gru, fillimisht?
Po vetë arti është shërimi shpirtit, vetë arti është shërimi krejtë shoqënisë. Ne kur shkojmë pa një shfaqje, thojmë, mos më shtu maluj të jetën teme, çaj personazh, më shaj nuk din kurrë për ty, por mua për ty, për të gjithë të tjerët. Shkrimi pastaj është art shumë i bukur, si shkrimtar që shkruajnë poetë të ndryshëm. Te unë ka ndikuar pozitivisht, sepse sidomos kur kam pas këtë pjesë në shkrim, ti kam të botuar me dy libra, edhe kur kam qenë momentet e mia më të këqija, unë kam shkruajt. Edhe ajo më ka hek, por kam qenë momentet e mia më të mira, kam shkruajt dhe kam mbetë në letër. Njëtën gjë e bën edhe teatri. Unë kam shumë mall me dalë në teatr, me aktru, tash së fundi merr një rol për me lujt në teatr, edhe po gëzona shumë sepse këtë mënyrë e shëron veten tënde. Edhe pse do të jetë punë e vështirë për mua, sepse punoj 8 orë në RTK dhe mas orarit punës duhet me punu shfaqje. Por që kjo s'ma ndalon, me dhon diçka, është një tekst shumë interesant, por që ka më qenë një fuqizim i grus edhe në atë shfaqje. Prandaj nëpërmes artit, jo vetëm unë, por besoj që gjithë ne edhe gjejmë mbështetje, gjejmë guxim për me u shpreh. Por edhe që është një lloj katarzisi për këtë shoqërinë.
Po pikërisht kjo pjesa e guximit, si ju ka ndryshuar si gru, mandej si nën, të qenit artiste?
Po fillimisht unë kam qenë shumë e drojtur, tregova më herët kur kam folur me skuq, edhe mandej kam folur gjithmonë me zot ultë, tash flas po park kam zonin më të lartë. Edhe më kujtohet kur ekip edhe an provimin e parë aktrin profesorim Thanisa tha nëse nuk e ke ngrit zonin, ne marrim provat në Dodon. Komë të ngel. Wow, unë me ngjel aktrim, veç pse s'po dimi lshuzanin, edhe më ndikom në 2 ditë e 2 natë në Dodon duke lshuzanin. Plus Dodona tash është një vend shumë i vogël, po në atë kohë. Edhe kom ngrit zonën dhe pasaj momenti kom thon dush me ndryshu, edhe mund duket që çaj ka qenë momenti që kur dalin vetë dytën më pas zonën makumbus, edhe me ditë me fol me zonë më të madh sepse jeni teatër, duhet të ndëgju edhe publiku i rendit të fundit. Prandaj është ndryshim, kjo ka qenë ndryshimi im i parë i madh. Mande natyrisht me kalimin.
Është si metaforë kjo edhe në jetën e përditshme? Zonin makumbus?
Besoj se po. Besoj se po, e shoh që në momente të caktuara prapo them që jam e qetë për natyrës, por në momente të caktuara po duhesh me qenë shumë e vendosur. E kur ti je vendosur, domethënë flet seriozisht, edhe nuk keshi, e mande njerëz kuptojnë, okay, Anisa është nervoz. Ndoshta në një mënyrë kështu shkon në shoqëri të kreve që duhesh me qenë më këmbgulse për çka do të bën, edhe me qenë serioze, kur do me kërku diçka, për ndoshta të tjerë me të kuptu që ti, okej, okay, ti e ki qatë pozitivitetin që ma të sekin fillim, por dhe këto guzon, shku ma të kutje jo.
Në baza ditore, ju shohim në për rjetët sociale edhe në për aktivitetet që ka në fokus fuqizimin e grus që janë shumë aktive. Qka ju bën me punu në drejtim?
Fatmirësisht, unë nuk i kam halet, unë jam nënve të shqyse që sa vjetë, mati se majmen. Nuk i kam hallet edhe dertet e këtyne grave, sepse kur e mendoj me ishburin të amblerimin, do të thonë, banesëm ka taku mu, fëmit i ka shkollu, kemi pasat pagese mujore, nëse ka ndodhë diçka gjithmonë, mbështetjen e kam pas te ai. Përderisa nanat nuk pe kanë këtë, nanave të rëshqyse nuk pe kanë këtë mundësi, edhe kjo më fuqizon mu, që për mu gjithë do ditë është 8 mars, sepse në s'kom nevoj me luftu për drejtate mija, asë në shpe, asë me fëmit e mi, asë në punë, sepse unë e punoj. Për gratë e tjera nuk e kanë, gratë e tjera nuk i mbështesin as familjarët e vetë, nuk ju apin as hise, i lojnë në rrugë, na kemi shumë e shumë raste kur i kanë lojnë rrugë, edhe ato mande ju detyru më këty te burat e tyne, edhe në pjesë e tyne ka përfundu me vrasje. Pra ndaj, kjo motivon që me dalë, me punu shpesherë edhe me mbledhë fonde për ato gra nanave të shqyse, sa do pak me jaletu. Unë tash më gati më ka bo 10 vjetë ose 11 vjetë që kur e kom ditëlindjen e festoj gjithmonë. Qoftë në banesë unë, nëse i kom kushtet pak më mirë, shkoj me një lokal, edhe i mbledhi shoqet e mia, thonë mos mbledhni dhurata. Por hajde po mbledhim fonde për ninave të ushqyese. Edhe çdo vjet në ninave të ushqyese i dërgoj parë, ndonjëherë 500 euro, ndonjëherë 800 euro, varet sa është ndaja e madhe. Njëherë kanë qenë vetëm 250 euro. Por kur e kom dërguar se gruas, e cila veç e kishte një fëmijë smut me autizëm, s'pëdi a ka kajta e ma shumë a unë. Edhe është diçka që unë e kom e bojë gjithë jetën teme, sepse i gëzonat i lindjeve të mija shumë. Tash edhe pak edhe një gjysë vjetë i bojë 50 vjetë, edhe kom e bojë diçka të madhe që me mblidhë fonde ma shumë. Edhe mandej me gjithë një mënyrë për sëri me ndihmoni nave të shqyse, diçka du të me bojë, sepse kjo ma jep mu forcën, guxim kam, kam guxim të shkon me një lokal, më thon, apo më lëshon që të vën, le mi pihet pak më lirë sepse jam të bëj për çet non ose për çet gru. Dhe nuk më vjen turp, sepse nuk është turp me kërku funde për një gru që për një më ka nevojë. Edhe mendoj që kjo është një aktivizëm më që unë bëj shumë, e du përmbush mu, sepse vetë thon, çka sikur të kisha qenë në lëkurën aty në grave, çka kisha bënë? Pa punë, pa mbështetje të familjes, pa strehim mbi kokë. Edhe shumica tyre në shtas fëmijëve nuk lloj me i pa. Çka kisha mujt me ndodhur? Çka kishte ndodhur me anisën? Sikur të kishte qenë kundërta.
Ju kemi pa në shumë projekte teatrale gjatë viteve që në farë forme kanë qenë thirrje për të drejtat të grave dhe për fuqizimin e gruas në Kosovë. Si aktore, sa e keni ndikimin e artit që ju e keni përçuar te audienca në misionin, me thënë që e keni pas?
Pyetje shumë e mirë dhe të faleminderit që po më bën këtë pyetje. Kemi punu tema të ndryshme, por për mu, ndër më të ndihshmet janë temat kur kemi trajtuar gruat e përdhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Shfaqje të ndryshme kemi bu, edhe kom lexu shumë. Kemi shku me ato gruat, kemi bisedu, edhe me zonjën Jahjaga sa ka qenë presidente, kemi shku disa qendra, kemi vizitu. Ato na kanë rrëfyer rrëfimet e tyre dhe na kanë falendëruar sepse ato thon, sa herë të na të thon rrëfimin ton neve na heqet pak. Edhe është vërtet sepse aty në Jugët po na e marrin me vetin në shtëpi dhe e çojnë në shtëpi jon. Një feedback, pa thon kështu anglisht më kujtohet shqip, një shfaqje që kam punuar me Zana Hoxhën, i kemi pasur publik kanë disa të gratë përdhunuara, por unë nuk e kam ditë sepse Zana nuk na ka treguar që na mos më undi catch. Edhe shfaqja ka qenë çonë kthena prej luftës, mas 20 viteve kthena në Kosovë për shkak të paragjykimeve, nuk kam shumë të marr këtu. Dhe mënyrën se si unë kam ndërtuar rolin, ndoshta prej shumë rrëfimeve që kam lexuar dhe i kam dëgjuar, unë në një mënyrë e kisha bërë rrëfimin e një gruaje e cila ka qenë prezente në teatr. Edhe ai grua po ngjante me mua shumë, e gjatë, e bukur. Kështu e ka cilësuar ajo kur më ka thonë mua, edhe ma ka bërë ti ma ke luajtur jetën time. Jemi përqaf shumë. Edhe pa vetë dijen teme. Mandej këtë vone kom kuptu që ka të regu motërës tem se e mirët me këto gra shumë. Ka thonë, a din ti që Anisa shpirtnisht ka shpëtu njënën prej grave? Nuk i di ku ka ma bukur se kjo. Kjo më qmimin e botës më ta dhonë nuk që shpërblehet. Tash me patë gru nuk e njaf. Por që tash nuk e di a është kjo gruaja apo janë disa gra të tjera që unë e kom luajtur rolin edhe ndoshta pse kom lexuar shumë për to e kom kriju një rrëfim të vogël, një farë dramaturgjie të vogël, di me bo ndoshta edhe vet, ndoshta po them, por që ju kom ndihmuar. E kjo është fuqia e artit, kjo është fuqia aty në drasave të kalbra, të atë që nëse njeri shkel gjithmonë kemi pas qef me ju rikthy dhe nuk e di pse kina e duajmë atë shumë. Por kjo është ajo healing që ne e pojmë në përmes artit për me ndimu një publik.
Ju i keni sjell projektet ma afer audiencave edhe në vendet të tjera, zakonisht jemi mësu me pas shfaqen Prishtin, po keni pas projektet që keni udhëtu në për Kosovë. Tërsa aty ku gratë dhe nuk e kanë pas rastin me pa teatr. Cila ka qenë ajo përgjigja që keni marrë prej grave? Do shta ka pas interesim për me u përfshin art.
Ka, një shfaqje që kemi pas, na kemi shti dhe një grume që në pjesë. Interakcioni është shumë shumë i bukur. Jo në ndi aktore dhe ato për një moment saktum. Edhe e kam përjetuar rrëfimin e vetë. Për ndryshe sa herë që shkojmë i vizitu qoftë privatisht, qoftë me teatr, te jetë mirë na bojmë. Sepse ato po na konsiderojnë si fytyra publike, nuk e di sa jemi fytyra publike, ndoshta jemi pakës, por vetëm ideja që nuk po i harron ato, për ato është gëzim shumë i madh. Edhe mande herë pas e ju dërgojmë ushqim ose veshmbathje ose ndaj material që ne na ka tepu, po në forma prapë më e mirë është kur shkojmë, rrimë to, flasim edhe pim kafe. Edhe nuk flasim ndoshta për temën që ato i kanë pas. Ato e din, ne e din, por nuk e flasim. Aden edhe është e bukur. Këto takimet me gra janë shumë të bukura, janë shumë domethënse, edhe unë mendoj që duhet herë pas herë na me i bë, mos më harru.
Në gjithë këtë udhëtimin e juaj artistik, sa është fuqizu gruaja në Kosovë? Sa ka autoritet gruaja në Kosovë?
Unë mendoj që sidomos po flasim Prishtinë, ndoshta pa ja ke shumë jemi të fuqizume. Por që ja ka nisë edhe gratë të tjera më fuqizu. Për vetë rastit, dhunë familje ka pasë gjithmonë. Po para luftës nuk i kanë tregu, mas luftës i kanë tregu pak po jo shumë. Tash e tregojnë dhunën. E tregojnë dhunën edhe është fuqizim, ja sa i gruje. Por që fatkeqësisht nuk po reagot me ko edhe mandaj e pëmbetet e vrame. Me këto hapa jo shumë të shpejt, por shumë të sakta, ne jemi të shku shumë për para në shase vendet tjera, sepse ne po duam të ndryshojmë, ne po fillojmë për kra grun, edhe pse mendoj që me për kra grun kur nuk është e mjaftushme, së të mos na që jemi gra, duhet vazhdimisht me përkrah, duhet vazhdimisht mos me përqesh, për shkakun dikush bën botox, let bën, a pi pëlqen, let bën, është e sana, unë se ashtu mishë rrudhat se kom bu, po nështë me kohë e bëj, por ta lejojmë se cila me bu ato që ka donë, ta përkrahim sa ma shumë, edhe pëtha me këto hapa të vetër për të sigur, të mëndaj që mas një kohë do t'jemi shumë shumë për para, edhe është kjo kuota që po kërkohet, pak është si e dhonshme kuota, por që po më pëlqen që nëjse nësë është e dhonshme, hadi ta bëjmë tonën. Hadit luftojmë, edhe hadit kërkojmë drejta dhe edhe ma shumë. Shpesh rëthojnë, po drejta keni bol. Jo, drejta të kur s'kena bol. Drejta të mundim i kërku dhe jo ma shkujt.
Cili është mesazhi juaj për gratë? Ju e përmendët që jeni në anëve të ushqyse. Fillimisht, fatmirësisht pas vida të mdoja në kuptimin praktik.
Ajo emocionalja sigur që ka qenë në atë fillim, edhe mande kërët e i kalanë të ush, u? Pse u pas në mërzit, është pjesë normale e jetës, sepse mund ka ndodhë, ka mund një ndodhë të tjerë, pa, që fatë këtë cishtë edhe po ndodhë, por që qka të bërë, shuë, dashurie dhe qaqë.
Anisa thekson se të qenit grua në fushën e artit është sfiduese, por këmgull që ëndra duhet të ndiqen nga se cila vajzë dhe grua.
Ja vlen shumë, sepse ti e bën një punë që ti don me bo. Edhe tash, a ka sfida, po sigurisht që ka sfida. Krejtve neve na kishë pëlqyë si kur të kishëm punu prej 8 deri në 4. Shko në shpi, e bën drejkën, rrinë me fëmijët e tu. Por jo, ti artistët i manë prova paradite, dush me thirë nanën, dush me thirë vjerën, kunatën, shoqen, ose një dato, për me i rujtë fmit, ti mande me vazhdu dhe me të ndru komplet cikli jetës. Edhe mas një kohë këtë botë një rutinë normale, edhe ki shfaqen që do mbramje, për shamba, ose ki një mujtë që shfaqen. Dhe dhënë, sfida ka shumë, sfida ka shumë. Por, këtë du të me ndjekë andrën e vetën, që thmonë jam për ata që dush me ndjekë andrën tone. Unë për shamba, kom fillu me shkujtë para një 8 vjetë. Më ka dorë shumë guximi i madh në tregu që unë di me shkruajt, sepse ka qenë ajo ideja, çka atë pëlqen ty shkrimi im, disa këto në rregull Anisa. Janë disa persona që ti kanë lexuar, i pari ka qenë Blerimi që më ka lexuar prozat e mia, shkruam në letër, ka thonë, po shkon shumë bukur. E dyta ka qenë Shëngyri motra jam, edhe e treta ka qenë Zana. Edhe ku fund të thonë, okay, un po mësha diçka me bu. Do thonë, guximi nuk duhet më mungu asë njerëz. Veç që t'ja vetësh një qëllim çka kemë bu, nëse është nevoja shkruaj një letër. Nëse qëta e bënë ti mas 10 vjetës ka lidhje, është andrajote që ti ke realizu. Unë tash në përmes RTK-s e realizoj andrëm time me bo emision për fëmi, sepse gjithmonë kom dashtë. Kërë që kom punu RTK, kom thonë, pëse nëse kjo është punë shumë, e fështirë se sa me qeve të në producente. Po kom thonë, po du me bo. Të vonë, nuk kom dashtë me nejtë atë comfort zonën, po du me bo dhe e bojemi të katë që sezona 4 tash është bo, të treta, 4-ta, edhe gjithdo javë, emision javon nuk është letë. Unë veç thamë, ndjek një andrat e juja, naturisht mos shkelni, mos përgojoni, por ndjeki andrën e vërtet çka ti do me bu, çfarë do fushë që ty ta mërmendja bane.
Nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022, në Kosovë janë vrar 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj babalarët dhe djemt. Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Nga Undi e Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.